Welcome to the Voice of America in Kurdish.
Dem baş guhdaran heja ve de Washington Radio Kurdi denge Amerika Euro penşeme 11 tabağı 2016. Demjmer yeke pişnirvul Washington ve guhdaran heja de despege de çendin sernuça.
Türkiye davala Rusya dekat peke ve operasyoni hau baş ille diji Daesh encam binin. راپورتەکان ئاماژە بەوە دەکەن لە یەکەم ڕۆژی ئاگربەستی شاری حەلەب لە سووریا رووسیا ئەو ئاگربەستە پێشێل دەکات. دوای هێرشەکان لە ئەڵمانیا وەزیری نێوخۆی ئەو وڵاتە داوای لێسەندنەوەی ڕەگەزنامەی ئەڵمانی لە کەسانی بیانی دەکات.
گوهدارن هێجا هوندکارین درێژا بەرنامەدە گوهدارن چەندین هەفتپەیڤینا بکی یەک جوان بە ڕێڤەبەری بەریە خانتونا جزیرە ئەکرەم حوسێنە و برێز حوسێن لەسەر تێکیلیەن تورکیا و رووسیا نێرینە خۆشە دەنگی ئەمریکا پارڤێکیە و هەر وەها دو پارتیەن پارلەمانت و ئیسوێچێ دبێژن کریارێن داعش نە جەنسایدە و نویسکاری ئێزدی وسام جەوهەریشی دبێژە ئیسوێچ ناخوازە خۆ بکە ئارمانجا داعشێ ژی بەر وێیەکێ وێژ وێک جەنوساید نابینە. گوهداران هجا ان هیوی دکی کو برنامه بدلی و به از آرام آجار و حفکار مسمکو عزیز یه برنامه پیشکش و بکه. نهاج دما دنگو باسانه.
خوشبشتان ممکات و گشکات یکتان شد. ترکیه داوای لروسیا کردوه اپراسیونی هاو بش لدجی داعش لسوریا انجام بدن. امش پاش اوی رجب طیب اردوغانی سروکی ترکیه سردانی روسیای کردو لگل ولادیمیر پوتینی سروکی روسی کوبو و بمبستی اسایی کردنوی پیوندیکانی نیوانین. لو باریو مولو چاوش اغلو وزیری دروی ترکیه امرو لچاو پیکوتنی چی دا لگل کانالی تلفزیونی ان تی وی گوتی. تاوتوی همو وردکاریکان با اوم بسته دکنو همیشه داواشین لروسیا کردوا پیکا و اپراسیون لدجی داعش انجام بدن. گوتیشی پیش نیازکا هشتال بردست دایو داعش دوجمنی هر دولانه بای داوا دکات پیکا و شری ام گروپا تیروستی بکن تاوکو هرچی زوا نهیلن آگاهیشی دا اگر او کار نکد او بای هی داعش بر غلطانی دیکش بروات.
انجام دو تقینان لترکیه 8 سویلان جیانه خود دست داره. تقینه یکم لباجار مردین قزل تپه ها چکرن او 3 سویلان ده انجام و تقینه ده دست به جیانه خود دانه. تقینه دویم جل دیار بکر سوره حاتیه چکرن اون ده انجام ده 5 سویل دست به جیانه خود دانه. پکی که جبو و تقینان ده تاهم بار کنن. ده همان دمه ده جه تقینه که لنیز سنور عراق چبیه و 4 لشکرن آرتش ترکیه جه دست به جیانه خود دان اون 9 کسندین جه بریندار بونه.
وزیری نیوخوی ئەڵمانیا پێش نیازی ئەوە دەکات ئەو کەسانی دوو ڕەگەزنامەیان هەیە و شەڕ بۆ گروپە تیرۆریستەکان لە دەرەوەی ئەڵمانیا دەکەن ڕەگەزنامەی ئەڵمانی لەو کەسانە بسەندرێتەوە بە مەشکار ئاسانی بۆ گەڕانەوەی ئەو کەسانە بۆ وڵاتی خۆیان دەکات. ئەوانی بە مەترسی بۆ سەر ئاسایشی ئەڵمانیا دادەنرێن. پێشنیازەکەی ئەمڕۆی وەزیری نێوخۆی ئەڵمانیا بە مەبەستی پتەوکردنی ئاسایشە لە ئەڵمانیا، ئەمەش لە ئاکامی ئەو زنجیرە هێرشانی ئەم دواییە لە ئەڵمانیا ئەنجام دران، لەوانە ئەو دوو هێرشەی لەلایەن پەنابەران و کرانە سەر کران و گروپی دەوڵەتی ئیسلامی بەرپرسیارەتی ئەنجامدانی لە ئەستۆگرت.
لشکریه روسیا حول دده که آگر بستی که دمکی لباجار حلب چکه و دمک درجه شر گره گرانک لباجار حلب هیه و سویلین و هرمجه دروشک خرادانه. آگر بستی ها دمکی یه ساعت ده صبح دست پی بکه روژا پینشمه. وزارت پاراستنا روسیا دیار کرد که اف آگر بستی ها دمکی یه هر روز جبو 3 ساعته بردوام به. ریخستنا پاراستنا سویلان یا سوریا اشکره کرن که ده ایرش روژا چارشمه ده 3 کس هاتینه کشتن و 24 کس هاتینه بریندار کرن.
شوفری کی بارچلک بریتانی با اتومبیلی کی بار هرگر 18 کوچبری حل گرتبو که 5 جن من دال بون لشاری کناری دیونکرک لباکوری فرانسا دزگیر کراوا. لو باره و پولیسی فرانسا امرو رای گند او شوفری بارچلک بریتانی با گومانی با قچخ گواسنوی سنشینانی نیو اتومبیل بار حل گیرکا دزگیر کراوا. اتومبیلکا جماری تابلوی بریتانی حل گرتبو کوچبرانی سوری و عراقی تدابو.
هزار لشکری یا لیبیای به آلیکاری یا هزار امریکا صد هفتی باجار سرت جدست دولت اسلامی رزگار کریه. شاردر باجار سرت مختار قالیفه جا اسوشیت پرسی را گود هرم باشور و روژاوه سرت کتیه بندستین هزن لیبیای ده.